znovu prezidentské volby, teda ty nám byl čert dlužen tu přímou volbu. A mimochodem, pan Boris Cvek velmi správně říká, že za ten chaos a ty hrůzy dneska mohou ti ostatní demokratičtí kandidáti, Marek Hilšer a paní Nerudová, protože se měli té kandidatury dávno vzdát a tím pádem by k druhému kolu a k těm excesům nedošlo. Mě, vážení televizní diváci, jako znepokojuje, ano, podle průzkumu veřejného mínění to pravděpodobně vyhraje pan Petr Pavel, ale je tady jeden obrovský problém, že ta podpora toho Andreje Babiše je velmi silná. A je to signalizace, že v České republice je opravdu vážná situace, protože je národ rozštěpen na dvě poloviny a vláda neřeší ty problémy. No a mezi tím teda pan Andrej Babiš vyjádřil názor, že by se mělo zradit NATO. Když natáčíme tento rozhovor, tak Polsko je šokováno, že možný kandidát na prezidenta oznámil, že kdyby Rusko Polsko napadlo, tak ho Česká republika mu vojensky nepomůže. Teď přichází nejnovější průzkum veřejného mínění, který zveřejnil veřejnoprávní rozhlas, že velká většina Čechů si nepřeje, aby Česká republika podporovala Ukrajinu vojensky. No a Stanislav Biller píše velmi dobrý a velmi dlouhý článek na Alarmu o tom, jak se rozpadá v mimopražských oblastech infrastruktura, jak lidé nemají přístup k nemocnicím, jak nemají přístup k veřejné dopravě a jsou obětí exekutorů. Dokonce i pan Mikuláš Mynář, už mu to došlo v jedné debatě, že společnost není ohrožována pouze Babišem, ale bohužel destabilizačními tlaky, vůči nímž nebo s nimiž pražská kavárna skoro nic nedělá. V dnešním rozhovoru Britských listů nad touto katastrofou máme znovu pana Vlasáka, historika a teologa, a vím, že k tomu chce mnoho co říci. Pane Vlasáku.
Hezký dobrý den vám i divákům. Já jsem z toho, co řekl včera pan Andrej Babiš, jsem byl taky šokován. A musím říct, že to samozřejmě v tom zahraničně politickém kontextu byla prostě fatální chyba. Ovšem, musím teda zároveň říct, že se snažím pochápat, chápat, o co jde té druhé straně. To je vlastně tím povolání. Pokoušet se pochopit i lidi, kteří nedostávají ve společnosti nebo ve společenském diskurzu svůj hlas.
Ale pane Vlasáku, já vás teď přeruším, já zase mám k tomu ty příklady z té Británie a tady je ten šílený příklad toho Brexitu, který tu Británii uvrhl opravdu do velkého průšvihu, ekonomicky, politicky a vůbec, zahraničně politicky. A víte, jak k tomu došlo? Přesně takhle. Prostě byla polovina národa, která byla naprosto frustrována svou sociální situací a říkali si, už to nemůže být horší, my jim ukážeme tomu establishmentu, té londýnské kavárně. No a hlasovali pro Brexit a výsledek byl takový, že je to katastrofa pro tu zemi. A já nechci, aby se to též stalo v České republice.
Já právě taky ne. O to vlastně jde mi, proto jsem psal také panu generálu Pavlovi ten svůj dopis, který jsem zveřejnil na Britských listech, kdy mi jde o to, aby ta druhá strana, nebo aby bylo slyšeno více hlasů, protože ta polyfony, protože v dnešní době jakoby máme, nám chybí polyfonie hlasů. Jakoby jsme se museli rozhodnout mezi jedním nebo druhým táborem. A tato polarizace společnosti vyvolává na obě dvě strany nepříjemný tlak a neřeší se dlouhodobé problémy té společnosti. A zároveň dochází k tomu, že jak se hned vymezíte, jakmile řeknete, já volím tohodle, tak v tu chvíli jakoby padla zeď v rozhovoru a v tu chvíli nejste pro tu druhou stranu vůbec zajímavý.
Dobře, pane Vlasáku, ale co budete dělat? Já bych rád naslouchal mnoha lidem, ale co budete dělat, když vám začne někdo zcela vážně argumentovat, že prostě bychom neměli pomáhat Ukrajině, a chceme mír, jinými slovy, ať tam vyvraždí Vladimír Putin, koho chce, a potom přijde řada na Slovensko. A jako jakým způsobem jako mohu vysvětlovat nebo přijímat tento argument? Podobně třeba ten argument, že dnešní vláda Fialova pro lidi nic nedělá, lidi v periferiích nebo na venkově jsou sociálně deprivovaní, ale ten Babiš ten pro nás mnoho dělal, on pro ně nic nedělal a tak dále. Stejně pro něj hlasují. Jakým způsobem tohle to vysvětlíte, nebo jak můžete s těmito lidmi smysluplně komunikovat? Já je neodsuzuju. Samozřejmě, že v demokracii má každý právo na svůj názor.
To je právě to, co si málo kdo lidí uvědomuje, že tyto lidé, o kterých mluvíme, zažívají prostě nejen sociální frustraci, ale zažívají i to, že nejsou slyšeni. Člověk potřebuje, v němčině se tomu říká anerkennung, potřebuje uznání. Člověk potřebuje zažít i to, aha, tady je někdo, kdo se o mě zajímá, tady nejde nikomu jenom o to mě jak přesvědčit nebo přemluvit.
No, oni si naslouchají velmi na těch sociálních sítích.
Já jsem, potom, co jsem ten dopis zveřejnil, tak samozřejmě jsem dostal samozřejmě okamžitě tu kritiku, proč se jasně nevymezím prostě pro jeden tábor. Já říkám, no nemůžu se vymezit pro jeden tábor jednoznačně, protože tím pádem bych si zavřel dveře u těch lidí, kteří v současné době jsou sociálně nebo kulturně deprivováni. A to je jeden argument. A druhý argument, volali mi někteří lidé, kteří mě znají, a psali mi někteří lidé a popisovali mi, v jaké jsou teďko situaci, že prostě dochází k rozkolům v rodinách a tak dále. A tady je zásadní okamžik. Totiž mi správně na to upozorňuje kolega komuniolog Hábl, který říká, podívejte se, po tom přesvědčování zůstane nikoliv argument, ale emoce. A to je něco, co je nesmírně důležité v rozhovoru. To znamená jednání s respektem, tím já tě slyším, já tě poslouchám, to je zajímavé, co říkáš. Marně a marně se snažím o to, aby ta polarizace nepokračovala. Marně a marně se snažím vysvětlit, oni ty lidé mají své důvody, proč tu druhou stranu volí. Oni mají, jejich důvody nejsou irrelevantní. Jo, my samozřejmě, podívejte se, my víme, oba dva, a každý rozumný člověk chápe, že Andrej Babiš vlastně lže jak o hubu od dveře, s prominutím.
Já, asi by se to mělo dělat jinak, máte pravdu, že by lidi měli, že by se jako média, politikové měli lidi ptát na to, prostě na tu motivaci, proč například nechtějí, aby Česká republika vojensky podporovala Ukrajinu, když to ohrožuje přímo. Je tady je ten problém, znovu ten brexiterský problém, že jako vzdor proti establishmentu může vést k tomu, že naopak já na tom si vytvořím katastrofu sám pro sebe, ale to oni nevědí.
Přesně tak, a to je právě něco, říkáte to přesně, ale tam jde ještě o jednu další věc. Při tom uznání, při tom respektu, který ten druhý člověk potřebuje poznat, tak samozřejmě potřebuje taky cítit určitou empatii. Jo? A tato empatie začíná tím, že prostě řeknu, ano, já chápu, že dneska, dám příklad, já chápu, že dneska je to pro třeba takovou maminku s dětmi, která je sama a která nemá nájem, tak je ta solidarita s Ukrajinou velice těžká. V tu chvíli prostě ta argumentace argumentace toho pana Pavla musí být více empatická, musí být více sociálně otevřená, musí být připravena na to, že prostě ten politické spektrum je širší a jestli chce získat hlasy přes střed doleva, tak by měl samozřejmě projevit v rámci, měl by víc projevit jakousi, měl by projevit nějakou tuhletu empatii vůči potřebám těch lidí, kteří jsou na okraji společnosti, nebo nejsou na okraji společnosti.
Oni nejsou ani na okraji společnosti, protože to začíná být velká část té společnosti právě, bohužel.
Dovolte, ano, přesně, teďko jsem si uvědomil, že sám jsem se chytil do pasti, protože oni, ti lidé nejsou na okraji společnosti. To jsou lidé, kteří jsou, kteří by, kdyby nepřišel COVID, kdyby tady nebyla válka na Ukrajině, tak by byly součástí běžné normální společnosti, byly by to sociologicky viděno, nižší střední vrstva. A tato nižší střední vrstva se dostává pomalu do nebezpečí prekariátu, dostává se do nebezpečí toho, že bude zneuznána ve svých sociálních kategoriích a to přináší samozřejmě sociální frustraci a tato sociální frustrace se potom přináší společenskou frustrace, sociální frustrace a to se potom přenáší potom do toho společenského diskurzu, když se na to podívám z hlediska sociologie.
Měl by pan Pavel, pokud vyhraje ty prezidentské volby, ostře kritizovat parazitický systém exekutorů, jimiž jsou zotročeni, prostě je zotročeno skoro milion obyvatel České republiky. Vždyť to není nikde a je to prostě systém, s kterým ovšem prostě nikdo vůbec nic nedělá, nebo pokud dochází k nějakým změnám, tak jsou to naprosto kosmetické minimální změny. Jak je tohle to možné? Vždyť je to opravdu destabilizační pro tu společnost.
Ano, to je, já si myslím, že tohle je aspoň, podívejte se, já nemůžu chtít po Pavlu Pavlovi, aby se z něj stal sociální demokrat, to opravdu ne. Já mu přeju jeho politické zařazení, ale na druhou stranu prostě pojďme si říct, že tady, aby ta společnost byla nějakým způsobem stabilní a abychom se tady mohli snést, tak je prostě nutné tohle nejkřiklavější zlo z té společnosti vymítit. A to je, jsou právě exekuce. To jsou právě ty nejkřiklavější podmínky na pracovištích. Tohle je aspoň to minimum. Já po něm opravdu nechci, aby zaváděl sociální stát, nebo respektive, aby já chci po něm minimum, aby udržel tu minimum sociálního státu.
Britská laboristická strana je neustále dotazovaná, jestli, když kritizují tolik ty vládnoucí konzervativce, jestli teda budou vydávat víc peněz těm chudým lidem. A oni neustále opakují, že prvotní je nutno zvýšit produktivitu té země a inovovat a zvýšit její bohatství. To znamená, aby ta země více vydělávala, aby tím pádem se více odvádělo daní a potom se mohlo pomáhat těm chudším lidem. Jenže tohle je také, když se podíváme ve srovnání s tím na českou skutečnost, tak žádné projekty inovativní v podstatě se nedělají. Pan Harašín hovoří o Orlové a o Slezsku, kde by to bylo bezvadné, kdyby někdo dělal třeba, já nevím, projekty obnovitelné energie a tak dále, ty počítačové inovace a tak dále, ale jako nikdož vláda nemá žádný takový program, prostě její program je mouchy, vemte si mě.
Ještě je tady jeden problém. To je problém, který vnímám velice úkorně, totiž my tady máme obrovský problém v uzavřeném diskurzu. My české společnosti nejsou známy jiné než neoliberální ekonomické teorie, nejsou známy jiné než ty stávající recepty na ekonomickou, sociální a jinou krizi. Green Deal, tady můžete zapomenout, to je cizí slovo. Zkrátka a dobře, nám chybí ten pohled mimo tu českou kotlinu. Jo?
No, pomstili se nám obrozenci v 19. století, kdy nás donutili mluvit česky a my jsme teď izolovaní v celé Evropě, že jo?
Ne, to nejde, tady nejde o splendid isolation, když bych to měl používat, ten váš pojem. To nejde. Tady je o to, že podívejte se, Švédsko by mohlo být taky uzavřenou společností a švédština se...
No, všichni Švédové mluví anglicky, ale dobře.
Přesně tak, a to je ten problém. To je ten problém. My tady, kdyby tady byl Bob Kartous, tak by vám řekl, že problém je ve vzdělání. Hmm. Ano, my potřebujeme vzdělání, ale jak vzdělat vrstvy, které už teďko jsou dospělé, které prostě už teďko prostě jsou součástí. Oni, takhle, já se, jedna věc je, proč myslím, když nad tím přemýšlím a ptám se, proč je tady taková, proč je tady ta nesnaha tyhle ty věci empaticky řešit nebo diskutovat o nich, ono se zdá, a teďko budu hodně provokativní a dostanu za to přes držku s prominutím, ono se totiž zdá, že ty vítězné vrstvy po tom roce 1989, samozřejmě to vítězství demokracie, ano, ale ono se totiž na tom ukazuje, že ten systém taky prostě selhává. A nikdo si nechce přiznat. Nikdo si nechce přiznat, že to, co budoval, to, co dělal, že má taky nějaké mouchy, že to není raj na zemi a opravovat vlastní chyby, oj, to je hrozně bolestivé. A to je právě to, co vnímám prostě v tom diskurzu, že prostě pojďme otevřeně mluvit, všichni jsme demokraté, buďme těmi demokraty a zkusme naslouchat těm druhým. Už to je základ. A nemusí všichni mít stejnou ekonomickou teorii. Opravdu, já jsem žil velkou část, třetinu svého života jsem prožil v zahraničí. V Německu, ve Švýcarsku, ve Francii. A prostě tam ten diskurs je opravdu daleko, daleko složitější a bohatší. Kdyby v České televizi probíhalo něco jako program německé veřejnoprávní televize Anstalt, tak neboli zařízení, tak se obávám, že by mnozí potřebovali lékařský zákrok, protože ta satira u nás, mimochodem, to je satirický pořad, tak ta satira u nás prostě je jednostranná a opravdu se nediskutuje. Potřebujeme více demokracie. A potom můžeme vyřešit i naše sociální problémy. A potom nemusíme mít strach z nějakého pana Babiše.
Pane Vlasáku, děkuji vám, vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.